Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém ve funkci skončí.
Problematika bude převedena z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví.
Nově má obě agendy zaštiťovat Dita Protopopová.
Do širšího povědomí se dostala v souvislosti s kauzou údajného únosu Babišova syna Andreje.
Podle premiéra Andreje Babiše jde o snahu zjednodušit fungování státu.
Změnu kritizují někteří odborníci, třeba Asociace poskytovatelů adiktologických služeb.
Škatulata na úřadu vlády. Protidrogový koordinátor končí. Agenda se přesouvá pod ministra Vojtěcha. Babiš tím ale může narazit. Proč? Jak to jeho lidé obhajují? A co teď bude s Pavlem Bémem? Ptám se Martina Čabana, komentátora serveru Seznam zprávy CZ. Dnes je úterý 26. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
Dobrý den, díky za pozvání.
Konec přes SMSku, nebo padák přes SMSku, přitom měl být Pavel Bém velkým příslibem protidrogových plánů premiéra Andreje Babiše. Jak to bylo? Bylo to skutečně tak, že někdo mu napsal?
Pochopil jsem to tak, i z toho, co říkal Pavel Bém, tak jsem pochopil, že mu skutečně přišla zpráva na dovolenou, že už se s ním od konce června nepočítá.
Od Andreje Babiše nebo od šéfky úřadu vlády?
Mám dojem, že ta SMSka byla od Tinde Barta, od šéfky úřadu vlády, ale tedy jistý s tím nejsem, s Pavlem Bémem jsem o tom nemluvil. Je to hrozně zvláštní, no. Působí to jako nedůstojně samozřejmě, působí to, ale zároveň taky trošku impulzivně. V tom smyslu, že ten krok prostě nebyl úplně tak připravený, jak se dneska Andrej Babiš i Tinde Barta snaží tvářit, a s Pavlem Bémem se zjevně o té věci jako vůbec nejednalo. On netušil, že se něco takového stane, přestože se ho to bytostně týká. A je to přesně, jak jste zmínil na začátku. On byl přijímán někdy v lednu letošního roku jako velmi jako přední expert na problematiku závislostí, který měl nějakým způsobem rozhýbat ten úřad Národního protidrogového koordinátora, který trošku usnul po tom, co vláda Petra Fialy vyštípala Jindřicha Vobořila z té funkce, už tam jako nedokázal s nimi nějakým způsobem koexistovat. Takže tohle je skutečně jako velmi překvapivý krok a je to skutečně, bych řekl, nedůstojné i v tom, že prostě po nějakých vlastně 4 měsících po tom, co někoho přijmete na základě expertízy, tak ho prostě najednou jako vyrazíte.
Navíc teda je v tuhle chvíli, nebo byl v tu chvíli, když se to dozvěděl Pavel Bém, teda na dovolené, stejně jako Taťána Malá, která se ty velké změny na úřadu vlády stran, jež zasáhly i lidskoprávní agendu a které se týkají právě i toho, co dělá, ona jí se dotkly také. Takže to byl nějaký hurá plán podle vás? Nebo to, se nedozvěděli ti lidé jako na schvál?
Mně přijde hodně zvláštní, že se o tom skutečně nedozvěděli ti lidé, kterých se to bezprostředně týká. Zase úplné hurá to možná nebylo, protože je pravda, že šéfka úřadu vlády Tinde Barta teď rozdala několik rozhovorů, co až bych řekl, že na šéfa úřadu vlády na tu pozici, tak jaký jsme zvyklí vnímat, tak až netradiční množství rozhovorů.
Protože Andrej Babiš řekl, že to má komunikovat
ona. Že se máme obracet na ní.
A je to prostě priorita této vlády, že se snažíme a uděláme všechno pro to, aby fungoval efektivněji. To znamená,
takže ona se to snažila vysvětlovat a snaží se to vysvětlovat jako nějaký koncepční krok směrem k větší efektivitě.
Ta vlna negativní se samozřejmě se očekávala.
Ale mně to tady moc přesvědčivě nepřijde.
Vlastně chceme ubezpečit všechny, že ta agenda fungovat bude.
Mně přijde, že jak ten protidrogový koordinátor, tak nějaký ten zmocněnec pro lidská práva mají být mimo jiné jako zástupci té agendy vlastně navenek, na veřejnost. Ten nadrezortní přístup není jenom v té koordinaci těch úředníků, ale i v tom, že vlastně ta agenda má nějakou tvář, která to téma jaksi drží ve vzduchu a prezentuje ho na veřejnost. A já nevím, kolik jste potkal sekčních šéfů nebo ředitelů odboru na ministerstvech, já několik ano, a jsou to velmi jako chytří lidé, kteří jako jsou často na svých místech správně, ale nejsou to lidé, kteří by si jaksi ještě přibrali nějakou prezentaci těch témat navenek. Naopak se snaží spíš jakoby pracovat někde jakoby za nějakou oponou a tu prezentaci veřejnou nechávat jaksi na těch zvolených nebo na těch lidech, kteří to mají na starost.
Přehodil pan premiér komunikaci té záležitosti na šéfku úřadu vlády, anebo za těmi změnami skutečně stojí šéfka úřadu vlády? Jakou má moc?
Ona se k tomu každopádně hlásí, ona má v rukách velkou moc, ostatně jako šéfka úřadu vlády má nad úřadem vlády moc prakticky neomezenou, což je logické, a zároveň ale ona má obrovský kapitál v tom, že jí skutečně Andrej Babiš, troufal bych si říct, skoro bezmezně důvěřuje, což takových lidí skutečně není v české politice ani v českém úřednickém aparátu moc, takže to je jako její velký kapitál a ona ho využívá, ty změny nějakým způsobem popisuje, mně to skutečně jako nepřijde úplně přesvědčivé, na druhé straně je to nějaký její plán a ona ho prostě posazuje, takže teď asi bude záležet na tom, jak budou probíhat ta další jednání s těmi dotčenými.
Vy jste mluvil o tom, že Pavel Bém nastoupil do funkce národního protidrogového koordinátora letos v lednu.
Pane premiére, já děkuji za vaši důvěru a děkuji za vaši aktivitu a za příslib, kterému já velmi věřím, protože to není poprvé, co se vlastně takhle potkáváme.
Babiš nešetřil hezkými slovy na jeho adresu.
Chci poděkovat panu doktor, který je skutečně odborníkem v této problematice.
Přece jenom měl před sebou velké plány. Zdravotnictví jako takové je priorita pro současnou vládu, alespoň to současná vláda tak tvrdí. Do června měl Pavel Bém, a stále ještě má, ne, má to v plánu, předložit akční plán protidrogové politiky na příští 3 roky, ne, do roku 2028. Co chystal, má už nachystané a nestihne se?
No, on asi toho akčního plánu má, bych řekl, nachystanou většinu, tam myslím, že ten dokument bude víceméně jako přichystaný. Samozřejmě otázkou, jak se k němu teď vláda postaví právě ve chvíli, kdy ta agenda fakticky ztratí tuhle tu nadrezortní hlavu, tak jak to bude fungovat. V tom akčním plánu bylo několik poměrně zásadních změn, zejména tam Pavel Bém prosazoval vznik Národní agentury pro závislosti, což je instituce, která by měla mít nějaké silnější postavení, než měl doteď ten národní drogový koordinátor protidrogový. Pardon, s tím se někdy taky dělají nějaké vtipy.
Taky peníze by měla ta agentura samozřejmě.
Měla by
dostat,
mít jaksi vlastní rozpočtovou kapitolu, podobně jako třeba Národní sportovní agentura. Ale to myslím, že zrovna Tinde Bárta v některém z těch rozhovorů rovnou řekla, že prostě nic takového se dělat nebude. Další věcí, kterou chtěl Pavel Bém v tom akčním plánu prosadit, bylo vytvoření nějakého fondu prevence, kde by se shromažďovaly peníze právě na tu protidrogovou politiku a na to zmírňování těch škod, které z těch závislostí plynou. To nevím, jestli se stane, tam asi by si to zasloužilo poměrně velkou debatu, i protože on měl představu, že do toho fondu poplyne část výnosů ze spotřebních daní, například z tabáku nebo z alkoholu, což je taková věc, která se jednou za čas ve veřejné debatě objevuje, ale ona je trochu problematická, protože zároveň definicí daně je, že ty peníze, které ten stát vybere, tak nejsou účelně vázány. Jsou to peníze, které jdou na nějakou hromadu a z ní se potom podle potřeby rozdělují. Čili tohle by třeba byla asi zajímavá nějaká debata legislativců, jestli je možné skutečně říct, že část spotřební daně bude mířit na takhle konkrétní účel. No ale vůbec nevím, jestli ta debata proběhne, protože opět jako akční plán bude předkládat Pavel Bém, který ho předloží a pak za sebou zavře dveře a půjde zase dělat něco jiného.
A takové ty dlouhodobější plány jako dekriminalizace konopí a větší v úzovkách zakleknutí na alkohol.
To jsou věci, které jsme viděli vlastně dlouhodobě už za Jindřicha Vobořila. To je jakoby právě jeden z úkolů protidrogového koordinátora, který vlastně zároveň Česko je jednou z prvních zemí, která přestala pracovat s tím pojmem protidrogová politika a začala pracovat s pojmem politika závislostí a vtáhla do téhleté politiky i věci, jako jsou legální drogy, to znamená zejména alkohol a tabák, a zároveň věci jako hazard, a v poslední době se mluvilo i o digitálních závislostech. A to všechno vlastně se bere jako svým způsobem jeden problém závislosti, což skutečně jako z toho psychiatrického nebo z toho pohledu duševního zdraví, z pohledu adiktologického má nějaký význam, že to skutečně má hodně společného, ať už prostě berete heroin nebo hrajete automaty, tak prostě pořád se vám vlastně děje něco, co je srovnatelné a podobné a dá se to řešit na nějaké jedné bázi. Ale říkám, jak to bude teď jako s tímhle konceptem dál. K tomu alkoholu jsme viděli, jak zareagoval například Boris Šťastný, ministr sportu, na nápad Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví, který chtěl předložit nějaké mírné regulace prodeje alkoholu v nočních hodinách například. Tak Boris Šťastný se postavil naprosto radikálně proti a řekl, že nic takového za jeho působení tady jako nebude. Takže bude to velmi složité.
Pavel Bém se sám už vyjádřil k tomu, co se má stát a stane, totiž že skončí v té funkci. Podle něj přesuny té agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. To není chytrý nápad, řekl pro Novinky.
Máme před sebou spoustu práce a k tomu potřebujeme jasné systémové ukotvení a nikoli zmatky a nejistoty v duchu škatule hejbejte se. Spoléhám na akčnost a zdravý selský rozum pana premiéra.
V zahraničí jsme prý vzorem a teď budeme cituji, za osly. Zároveň říká, že vyústění toho všeho nakonec může být například fentanylová krize. Není to přehnané? jako varování.
Je to samozřejmě malinko přehnané, to může být, to je něco, co se nestane zítra. Tady v té věci se skutečně ty pohyby dějí velmi pomalu. Ale já bych tady možná si dovolil jít do toho trošku ze široka. Proč je ta česká protidrogová nebo závislostní politika zajímavá? Je zajímavá právě proto, že jí měli historicky dlouhodobě od 90. let vždycky vlastně v rukách, v pozici těch národních koordinátorů, skutečně v rukách lidé, kteří byli jako odborníky, kteří měli jaksi prst na tepu toho vědeckého poznání, které se tam jakoby vyskytovalo zrovna v tu danou chvíli.
Takže Pavel Bem jako lékař u toho byl na začátku, tak
ano,
ne v těch
ano,
90.
93, 94, on sám vlastně byl tím, kdo prosadil to vyčlenění té agendy na ten úřad vlády. Čili jednak, jak jsem už o tom mluvil, se tam začlenili ty legální drogy, případně hazard. A jednak ta politika dlouhodobě pracuje s konceptem takzvané harm reduction, to znamená omezování škod, což je úplně laický, když to řeknu, tak je samozřejmě jako špatné, když lidé dělají věci, které jim škodí, ale protože na druhé straně víme, že lidé z podstaty budou vždycky dělat nějaké věci, které jim škodí, tak je pro nás lepší, když dělají věci, které jsou škodlivé o něco méně. To je jako základ té politiky. Případně, když dělají věci, které nějakým způsobem známe a umíme je mít pod nějakou kontrolou. Proto vlastně jsou nějakým způsobem vítány všechny ty nikotinové alternativy. Jako je to samozřejmě, pořád jste závislí na nikotinu, ale už do sebe nedostáváte třeba tolik těch škodlivých látek, jako když se kouří cigarety. Proto funguje substituční léčba u tvrdých drog. Proto se injekčním uživatelům drog mění jehly za veřejné peníze. Protože prostě se tím nějakým způsobem, samozřejmě ti lidé, bylo by lepší, kdyby ti lidé ty druhy nebrali, ale když už je berou, tak redukujeme to riziko a ty škody. Proto se ostatně jako u alkoholiků prosazuje, nebo že by se mělo nějakým způsobem oceňovat i jenom to, že sníží dávku, kterou berou. Ne, že jim budeme nutit jako úplnou abstinenci, kterou prostě 99% z nich nezvládne, ale budeme oceňovat, i když sníží dávku.
A vy se bojíte, že tohle to všechno teď skončí? Protože přece jenom agenda se jenom v uvozovkách přesune pod ministerstvo zdravotnictví.
Ministerstvo zdravotnictví má inspektorát omamných a psychotropních látek, zabývá se vlastně i touto problematikou.
Měla by jí mít na starosti národní koordinátorka pro duševní zdraví a nově tedy i pro závislosti Dita Protopopová.
Já s ní spolupracuji už mnoho let. Má obrovské zásluhy v oblasti zejména reformy péče o duševní zdraví, která...
Pan ministr nicméně mluví o vrchním řediteli, že to bude právě Protopopová, tedy není asi stoprocentně jisté, nebo nepodařilo se mi to ověřit. K tomu nutno dodat, že nadále bude fungovat Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.
Každá rada bude mít svého tajemníka na úřadu vlády a 8 úředníků zůstane na úřadu vlády. 8 úředníků, ostatní přecházejí na ministerstva.
A do toho má vzniknout pod premiérem ještě nějaká další kancelář, která se tomu bude věnovat?
Zřizujeme 2 kanceláře přímo pod premiérem. Jednu pro lidská práva a ochranu menšin, druhou pro duševní zdraví a závislosti.
Ty kanceláře by měly vést zmocněnci, ale to gro v případě té protidrogové politiky, to se skutečně teda přesouvá pod ministerstvo zdravotnictví.
Já se obávám, že tenhle přístup, harm reduction, dostane určitou ránu tímhletím přesunem, protože tady teď se dostáváme k tomu, co se děje teď na drogové scéně, a to je nástup nových syntetických drog, které se tady objevují téměř na týdenní bázi, se objevují nějaké nové molekuly v nějakých přípravcích. A právě tadyhle ten koncept harm reduction je lepší oproti té represi v tom, že on říká, my si tady ty nové látky, my je tady samozřejmě nechceme, protože o nich nic nevíme. Pak jsou tady nějaké, které už tady nějakou dobu jsou, jako je kratom nebo HHC. O těch aspoň něco víme. Víme, jaké mají účinky, víme, jaká mají rizika, víme, jak rychle a jak velkou vyvolávají závislost a tak dále. Čili budeme radši, když tady budou za nějakých regulovaných podmínek tyhle látky, které my známe, než abychom tyhle látky zakázali a pořád se nám sem valily nové molekuly z Číny od někud, o kterých zase jako nevíme nic a vůbec nevíme, co to udělá, když si jich někdo vezme víc, než by měl a tak dále. Nevíme, kde je ta riziková hranice.
Já tomu rozumím, Martine, ale kdo říká, že o harm reduction přijdeme?
Já z toho mám trošku obavu, protože od roku 25 platí nový zákon o psychomodulačních látkách, který se tenhle ten přístup vlastně snaží vtělit jako přímo do fungování té protidrogové politiky. To znamená, přijde nějaká nová látka, my ji stáhneme z trhu a nějaké 2 roky nebo rok ji budeme zkoumat v laboratořích, budeme zjišťovat, jak moc je nebezpečná, a podle toho, co zjistíme, tak ji pak zařadíme buď na seznam zakázaných látek, anebo ji zařadíme mezi látky, které se dají nějakým způsobem prodávat za nějakých regulovaných dospělým lidem a zákaz reklamy a tak dále, ale v nějakých regulovaných podmínkách se k těm látkám dá dostat. Jenomže když tenhle ten zákon začal platit, tak už vlastně od samého začátku začali politici vymýšlet nějaké zkratky, jak se toho jako zbavit. A teď klasicky to bylo HHC, které neprošlo celým tím procesem, ale ocitlo se najednou na seznamu zakázaných látek. Další tažení zahájil Andrej Babiš proti kratomu, který se měl také zkoumat tímhle způsobem, ale prostě on má ten přístup, jakože kratom, fuj, svinstvo, zakázat. A to je vlastně klasicky ten represivní přístup. A já mám dojem, že tím, že vlastně teď odchází Pavel Bém a skončí pravděpodobně spolupráce s Jindřichem Vobořilem a s těmi lidmi, kteří jako představovali tenhle ten moderní adiktologický přístup. Takže prostě zvítězí tadyhle ten jednoduchý represivní, prostě tohle fuj, tohle zakážeme. A teď ono se nám sem přiteče, místo HHC nám sem přiteče THC 0+, a my budeme jako řešit, co budeme dělat s tím. A bohužel ta výroba těch nových molekul je výrazně rychlejší, než je stát schopen reagovat.
Velké obavy mají zástupci opozice. Michaela Šebelová ze STANu z Výboru pro zdravotnictví mluví o systematické likvidaci boje s drogami. Martin Kupka jako šéf ODS mluví o destrukci státu.
To je prostě destrukce státu v režii Andreje Babiše.
O upozadění témat a tak dále.
V tomhle případě zároveň ten stát rezignuje na to, koordinovat důležité úkoly, které mají přesahovat více než jedno ministerstvo.
Nicméně, a vy už jste to sám řekl, Tinde Bárta zdůvodňuje škatulata tím, že chce zefektivnit práci státu. Vy tam to zefektivnění nevidíte?
Já to tam nevidím, třeba se mýlím a třeba mě paní doktorka Protopopová vyvede z omylu, ale já to tam nevidím. Já to tam nevidím především proto, že tím, že se ta agenda přesune na ministerstvo zdravotnictví čistě, tak ztratíme tu nadrezortnost, to je ošklivý slovo, ale víme, co to znamená. Prostě ta problematika má přesahy daleko i mimo to zdravotnictví. Já chápu, že paní doktorka Protopopová je expertka na péči o duševní zdraví. Nechci teď ani rozebírat její roli v kauze Čapí hnízdo, nechme to stranou, je to jako zvláštní příběh, ale pojďme ho přehlédnout.
Pardon, jenom dodejme tam jednu větu. Ona psala posudky pro Andreje Babiše mladšího.
Ano, na syna Andreje Babiše a psala vlastně, že není schopen vypovídat v kauze Čapí hnízdo. A vlastně i na základě těch posudků on byl potom odvezen jejím manželem na ten Krym, což byla taková skutečně jako velmi zvláštní kapitola té kauzy. Když už jsme se k tomu dostali, tak uznávám, že i to, že paní doktorka Protopopová má velmi blízkou vazbu na Andreje Babiše, včetně svého manžela, tak prostě do nějaké míry znevěrohodňuje tu její snahu. Nemůžu si pomoct. Prostě já nevím, jestli je tam jenom díky své expertíze, nebo jestli je tam proto, že je za dobře s panem premiérem.
Nicméně já jsem vás přerušil. Ta věta zněla, že nespochybňujete, že je expertka teda na duševní zdraví, ale...
Ale duševní zdraví je jenom jako malá, nebo malá, nechci říct malá, je to významná část té drogové a závislostní problematiky, ale není to celé. A myslím si, že ten rezortismus a ten mezirezortní přístup se dá docela dobře ilustrovat třeba na takových jako dvou příkladech, úplně jako každodenních, všednodenních. Všimněte si, že když někde na trafikách visí reklama na tabákové výrobky, povinně obsahuje varování, že jde o návykové látky a tak podobně. Je to varování ministerstva zdravotnictví. Stejná regulační povinnost platí pro reklamu na hazard, kde už se taky musí poměrně nově, nebo je to pár let zpátky, musí objevovat upozornění, že na hazardu může vzniknout závislost. Ale to upozornění vydává ministerstvo financí, což je úplně jako absurdní, když se nad tím zamyslíte, proč mi má Zbyněk Stanjura nebo Alena Schillerová vysvětlovat něco o závislosti na hazardu. To je jenom zase tím rezortismem, že prostě hazard ten je náš, to si tady ty finance jako prosadili, přece nám do toho nebude jako mluvit, z toho my máme peníze, řešíme tu regulaci a tak dále, tak přece nám do toho nebude mluvit jako minister zdravotnictví. Jo. Já myslím, že úplně správně by vlastně tahle ta varování by měla vydávat přesně nějaká ta národní agentura, protože obsáhne celou tu problematiku.
Jo? Vy máte obavu, že teď, když ta agenda bude pod ministerstvem zdravotnictví, že tam ta komunikace nebude.
Ta komunikace podle mě bude horší.
No ale ministerstvo financí, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo sociálních věcí, všechny tyhle ty rezorty mají co mluvit do protidrogové politiky, všechny ty rezorty má jedna strana, tak spolu
si komunikují. Sice pravda, ale pořád jsou to tři rezorty. Já myslím, že kdo jako nahlédl do fungování státní správy, tak ví, že prostě ta ministerstva jsou světy sami pro sebe a například jenom ta komunikace mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí, než se usadila na nějaké už naštěstí slušné úrovni, na které je dneska, jak to trvalo snad desítky let, to nebyly roky. To skutečně bylo několik neúspěšných pokusů vyřešit to sociálně zdravotní pomezí, až vlastně za minulé vlády se tam skutečně jako odehrály pokroky, na které se teďka dá navazovat a máme tam nějaké sdílení dat a tak podobně. Čili ten rezortismus nezmizí jenom proto, že jak si ti ministři jsou všichni ze stejné strany, takhle to jako nefunguje. A jestli můžu ještě přece jenom ten druhý případ, aby jsme viděli to nadrezortní, tu podstatu té věci. V mém obchodě, nedaleko domu, kde bydlím, se objevil takový zvláštní automat. Podle všech písmenek, které na něm jsou, tak nabízí výrobky z CBD, což je nenávykový derivát konopný, ale některé ty výrobky, když se podíváte na ten obal, tak skutečně připouštějí i nějaký podíl THC, byť jaksi malý. A hlavně v tom automatu vidíte úplně jako podivné věci. Například se tam prodávají vonné tyčinky. Zároveň, když se na to podíváte, tak samozřejmě zcela jasně vidíte, že to je prostě, řekl bych, joint nebo špek jak noha od stolu. Prostě to je skutečně jako zcela zjevný produkt. Čili tady dochází ke zjevnému matení spotřebitele, kterému je nabízena nějaká látka, já ale nevím jaká, ani nevím, jestli je legální nebo jestli je někde v té šedé zóně. A já chci, aby tady jako samozřejmě zasáhla obchodní inspekce nebo potravinářská inspekce, což už je zase ale ministerstvo zemědělství, ministerstvo průmyslu. A ona má páky na to, aby skutečně řekla, tohle opravdu není voná tyčinka, pojďte neblbnout ty zákazníky, pojďme si říct, co to je, proč to prodáváte jako vonou tyčinku, co to nesplňuje, abyste to mohli prodávat jako to, co to skutečně je. A prostě nějakým způsobem urovnat ten trh, aby ten spotřebitel nebyl zcela evidentně klamán. A to je něco, co je úplně mimo jako dosah ministerstva zdravotnictví. To je něco, co skutečně musí řešit nadřízené orgány těch příslušných inspekcí a musí to řešit ty inspekce. Takže tady já se bojím, že se prostě s protidrogovým ze závislostní problematiky stane problematika zdravotní. A v tu chvíli skutečně, kdy jako oslabí ta vazba na ten terén, na ten sociální rozměr.
Se to velmi zúží, ten rozsah.
Tak se ten rozsah té agendy se zúží a to, co bylo nad to, tak začne jako upadat. A to se bavíme o terénních službách, to se bavíme o prevenci prostě HIV mezi jinými uživateli a tak dále. Takže to jsou věci, které se skutečně mohou projevit potom přímo na ulici. A v tomhle směru, jako ano, fentanylová krize jako ve Spojených státech asi tady jako nebude hned tak, ale to, že se na ten trh mohou začít tlačit nějaké látky, které prostě ti představitelé té vlády jako v tom terénu nezachytí včas například, protože ten úřad toho koordinátora měl obrovský přesah přes ty neziskové organizace do toho terénu a viděl, co se děje. Já nevím, jestli takhle dobře uvidí ten oddíl na tom ministerstvu zdravotnictví. Nemluvě o tom, že vůbec nevím, jestli tam přejdou všichni lidé, kteří v úřadu protidrogového koordinátora pracovali.
Já třeba taky nabídnou nějakou funkci Pavlu Bémovi. Mluvila o tom Tinde Bárta u nás v rozhovoru pro Radiožurnál pro iRozhlas.cz, že pokud bude chtít spolupracovat, tak že by mohl.
Zachytil jsem to, ale tedy já nevím, nakolik je Pavel Bém splachovací, nebo nakolik je skutečně takový altruista, aby po tomhle způsobu komunikace, který jaksi s ním Andrej Babiš a Tinde Bárta předvedli v záležitosti toho protidrogového koordinátora, tak jaksi nadšeně se vrhal do nějaké další spolupráce. Jako možné to je, já bych byl rád samozřejmě, protože myslím si, že expertíza Pavla Béma je nespochybnitelná a hodila by se Česku, ale nevím, jestli v tuhle chvíli tedy pan premiér nezahodil do kanálu.
No tak na podzim jsou komunální volby, tak možná se Pavel Bém sám rozhodne pokračovat v jiných šlépějích.
Je pravda, že by mohl pokračovat ve svých vlastních šlépějích, ale
v Praze.
Počítalo se původně, nebo špekulovalo se o tom, že původně, že by mohl kandidovat za hnutí. Ano, tak to já zase taky nevím, jestli už ty
hlavního
na
města.
Primátora hlavního města, nevím, jestli ty vztahy nebyly tím tou SMS-kou trošku narušeny.
Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme se o tom mohli společně bavit.
Já moc děkuju za pozvání, hezký den.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Martin Čaban ze Seznam zpráv, který se specializuje mimo jiné na zdravotnictví. A já jsem se ho ptal na přesun protidrogové politiky pod Adama Vojtěcha. Mimochodem těch změn, těch je v poslední době mnohem víc. Z úřadu vlády se na ministerstva přesouvají i agendy lidských práv, národnostních menšin nebo odbor rovnosti žen a mužů či oblast práv osob se zdravotním postižením a vzbudilo to všechno velké reakce. Je sice poslední týden v květnu, ale asi nejen u nás tady v Praze, to vypadá, jako bychom se teleportovali na přelom července a srpna, takže má jediná rada pro nadcházející dny je najděte si pěkný stín, pusťte si Vinohradskou 12 a ve zdraví ta vedra přečkejte, bude hůř. Naslyšenou zítra.